ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความที่นำมาฝากนี้ก็จะค่อนข้างเป็นเรื่องค่อนข้าง specific นะคะหรือเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะคะก็นำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่1พฤษภาคม2020ค่ะสิ่งที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างแบบตรงตัวมากเลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวธุรกิจมากนะแต่จะนำมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะภายในแค่4เดือนที่ผ่านไปนะคะในปี2020นั่นเองค่ะบทความชื่อว่า Our New Quiet Oceans and What They Mean for Whales นะคะก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องความเงียบนะคะในมหาสมุทรนั่นเองแล้วก็ความหมายนะคะของมันที่มีต่อเหล่าวานทั้งหลายหรือสัตว์ทะเลทั้งหลายนะคะที่เรียกว่าเพิ่งเคยได้อยู่ในทะเลที่เงียบสงบขนาดนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาซึ่งจริงเนื้อหาก็ไม่ได้ยาวมากค่ะแต่ฟ้าก็อยากจะบอกว่าจริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็อาจจะมีเรียกว่าอาจจะไม่รู้ตัวตัวเองมีปัญหานะคะกับการที่ระบบร่างกายของเราเนี่ยหรือว่าชีววิทยาของเราได้รับการรบกวนจากเสียงนะคะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าท่านที่อยู่กรุงเทพอ่ะคงจะเข้าใจนะคะว่าหลายครั้งเนี่ยเราโหยหาความเงียบเนาะเพราะเรียกได้ว่าในกรุงเทพเนี่ยเราแทบจะไม่ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับความเงียบเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทั้งเสียงรถยนต์นะคะเสียงเครื่องปรับอากาศเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ของบางท่านเนี่ยก็มีเสียงของเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลานะคะก็จะเป็นเสียงที่ขึ้นความถี่ต่ำนะคะหรือบางครั้งอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าคือเราอาจจะไม่ได้ยินนะแต่ร่างกายเรารับรู้ถึงความสั่นสะเทือนนั้นได้นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็ที่เราจะรู้จักกันว่าในเรื่องของมลพิษทางเสียงนะคะก็อย่างฝ้ายเนี่ยเรียกว่าถ้าเอาแค่ไม่ต้องไหนไกลเลยค่ะแค่จากคอนโดเนี่ยอยู่คอนโดนะคะซึ่งก็อยู่ติดริมถนนใหญ่นะติด BTS ด้วยนะคะก็เสียงดังตลอดเวลาขนาดปิดหน้าต่าง2ชั้นแล้วนะคะทั้งเปิดแอร์เนี่ยก็ยังได้ยินเสียงถนนเนี่ยเข้ามาถึงในห้องนอนอยู่ดีนะคะแต่เพียงแค่แบบว่าบางครั้งเนี่ยเราไฟก็กลับมาอยู่กับทางคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ก็อยู่บ้านที่นนทบุรีก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะคะแต่ก็สามารถรู้สึกถึงความแตกต่างนะว่านนทบุรีเนี่ยมันเสียงเนี่ยมันเบากว่ากรุงเทพเยอะนะคะในยามกลางคืนค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ท่านลองคิดสภาพนะคะว่าในมหาสมุทรเนี่ยที่จริงแล้วก็มันมีเสียงอยู่แน่นอนนะคะคือถึงแม้ว่าเวลาเราไปว่ายน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยไฟก็ชอบว่ายน้ำแล้วก็การว่ายน้ำเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดเพราะว่ามันจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการว่ายน้ำคือฟังเสียงเพลงอะไรก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็มีเสียงของน้ำละกันนะมีเสียงอีกอย่างนึงที่มากับคลื่นมากกว่านะคะตรงนี้ค่ะบทความนี้จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่อสัตว์น้ำนะหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่นวานที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามีปัญญาที่อาจจะไม่เท่ามนุษย์นะคะแต่ว่าก็เป็นสัตว์ที่มีวิทยาการที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะคือเขาพูดแน่นอนนะคะว่าบทความเรื่องนี้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นผลพวงมาจากเจ้าโควิด-19นะคะที่มนุษย์ของเราเนี่ยถูกเรียกว่าบังคับนะคะให้ลดกิจกรรมที่เราปฏิทำอยู่ประจำวันลงนะคือจากการเดินอย่างน้อยการเดินทางในแต่ละวันก็ลงมากนะเพราะว่ามีการทั้งทำงานที่บ้านนะทั้งจำกัดข้อจำกัดในการออกเดินทางยามค่ำคืนนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดผลกระทบในวงกว้างนะคะนอกจากต่อชีวิตเราแล้วเนี่ยยังกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็มีหลายท่านคงเห็นข่าวนะว่าฟ้าเนี่ยมันก็ใสขึ้นนะมลพิษก็ลดลงนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์ป่าเนี่ยก็เริ่มกลับมายังพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสเข้ามาใช้พื้นที่นั้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นก็อย่างคลองที่เวนิสนะที่ปกติแล้วสัตว์เนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีกิจกรรมเยอะเหลือเกินนะแต่พอมันปิดเมืองปิดประเทศปิดการเดินทางเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะได้มีเป็นครั้งแรกเลยหรือมั้งในอาจจะเป็นช่วงชีวิตคนคนนึงด้วยซ้ำนะคะที่เราจะมีหลักฐานนะคะว่าหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะว่าการที่มลพิษทางเสียงในน้ำเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะผลกระทบอะไรบ้างต่อวานแล้วก็สัตว์ทะเลอื่นๆนะคะตอนนี้ค่ะนักวิจัยเนี่ยก็กำลังเรียกว่าทดลองนะแบบใช้แบบเรียกว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะว่าสัญญาณเสียงเนี่ยใต้น้ำเนี่ยจาก จากการเรียกว่าเขาก็มีติดเซ็นเซอร์ในการวัดเสียงนะคะของทางฝั่ง Ocean Network Canada คือตรงนี้ก็จะเป็นมาจากของทางฝั่งอเมริกาเหนือนะที่ทดลองในการตั้งเซ็นเซอร์วัดไว้แถวแวนคูเวอร์นะคะก็พบว่าแน่นอนค่ะว่าความเรียกว่าเสียงเนี่ยหรือมลพิษทางเสียงใต้ทะเลเนี่ยมันลดลงนะคะเนื่องจากว่ามันไม่มีการเดินเรือใหญ่ๆไม่มีการขนส่งอะไรมากมายเหมือนเมื่อก่อนนั่นเองค่ะเขาบอกคุณเดวิดบาร์เครย์นะคะก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะของการศึกษานะคะด้านมหาสมุทรเนี่ยแห่งมหาวิทยาลัยดาลเฮาซีอาจจะออกเสียงผิดนะคะก็เป็นคนที่แบบกำลังทำวิจัยนะคะเพื่อศึกษานะคะปรากฏการณ์แล้วก็ทดลองนะคะพลังเสียงค่ะพลังงานเสียงคือเรียกว่าความดังของเสียงนั่นเองนะคะในทะเลนะคะแล้วก็ทดลองในแบบว่าที่อยู่ในช่วงที่ใกล้นะคะใกล้กับพื้นที่ทดลองนะรวมทั้งสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปนะคะจากชายฝั่งเช่นกันนะคะเขาก็พบนะคะแน่นอนว่าความดังของเสียงมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่ทำการทดลองก็ตามทีนะคะโดยทั่วไปนะคะเรารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เสียงเนี่ยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนระดับดังขึ้นเบาลงเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เขาก็พบนะคะว่ามันมีความดังของเสียงเนี่ยหรือความรบกวนของคลื่นเหล่านี้เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาบอกว่าลดลงไปเรียกว่า 4-5 เดซิเบลเลยทีเดียวนะคะในตั้งแต่ระหว่าง1มกรานะคะจนถึง1เมษายนนั่นเองคือระยะเวลาประมาณเกือบ3เดือนนะคะคือเขาก็พูดนะคะว่าถ้าเกิดนำตัวเลขมาดูนะเขาพูดว่ามันมีการลดลงนะคะของในเชิงเศรษฐกิจคือ 20% นะคะของการส่งออกและนำเข้าเนี่ยมันลดลง 20% นะในช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่แบบเรียกว่าที่ทดลองนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเขาพูดว่าในแต่ละสัปดาห์นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจำนวนความแตกต่างผลผลของคลื่นเสียงเนี่ยมันก็ลดลงนะคะแล้วก็ลดลง 15% เลยนะคะของเรียกพลังงานเสียงต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของความดังที่เขาสามารถเรียกว่ามีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ให้เห็นค่ะว่ามันส่งผลกระทบอย่างแตกต่างอย่างมากนะคะต่อชีวิตสัตว์ในน้ำนั่นเองค่ะถึงแม้ตรงนี้นะคะการทดลองจะเป็นเฉพาะแถบอเมริกาเหนือนะคะของฝั่งแคนาดาแต่ว่านะคะเขาก็เชื่อมโยงไปถึงว่าการที่ตัวเลขนะคะการกิจกรรมของทางเศรษฐกิจของมนุษย์เนี่ยมันลดลงเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่าก่อให้เกิดการทดลองหรือว่าการทดลองที่ในสภาพจริงเลยค่ะว่าถ้าเกิดเสียงลดลงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อสิ่งมีชีวิตของสัตว์ซึ่งเขาเชื่อว่ามันจะไม่เคยมีโอกาสทำเช่นนั้นเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเรียกว่านักวิจัยเนี่ยไม่สามารถไปบอกให้ธุรกิจเนี่ยหยุดการเดินเรือเพื่อเขาจะทดลองนะคะเรื่องพวกนี้ได้นะดังนั้นตอนนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสที่เรียกได้ว่าหาได้ยากมากเขาบอกว่าอาจจะเป็นไลฟ์ไทม์เลยนะเป็นว่าในช่วงชีวิตนึงเนี่ยเราคงจะไม่ได้เจอโอกาสแบบนี้อีกแล้วนะที่จะแบบฟังเสียงนะคะว่าเสียงที่มันลดลงเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะเขาก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในวันๆนะคะเมื่อปี2010มั้ยไฟจำปีไม่ได้ขอโทษนะคะแต่ว่าคือเหตุการณ์ในวันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้นะคะการเดินเรือแล้วก็การเดินทางอากาศเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะในอเมริกาเหนือนะคะแล้วก็เขาก็นักวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษานะคะเหล่าวานทั้งหลายเนี่ยในช่วงในทะเลที่เงียบสงบได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่แบบดีมากนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในแง่ที่ว่าทราฟฟิกหรือกิจกรรมเหล่านี้มาลดลงนะคะแล้วผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้นะคะว่าเสียงที่มาจากเรือเนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดนะคะกับวานนั่นเองนะคะคือโดยเฉพาะว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยพบนะคะว่ามีปลาวานหลังค่อมวานหลังค่อมนะคะรุ่นนึงเลยนะคะที่ไม่เคยได้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งช่วงชีวิตมันเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยอยู่ในทะเลที่มีความเงียบเลยคือเรียกว่าตั้งแต่ช่วงชีวิตมันเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงวอยวายอย่างนี้ตลอดเวลานะเสียงจากการเดินเรือนะคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือว่าเมื่อเสียงมันดังเนี่ยมันทำให้วานเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการส่งเสียงคือเรียกได้ว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขาก็มีการสื่อสารระหว่างกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ที่มีวิทยาการค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็เขาก็มีการส่งเสียง คุณสื่อสารกันเองในการทั้งไม่ว่าทั้งการล่าเป็นกลุ่มนะทั้งการแบบปฏิสัมพันธ์นะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเสียงในทะเลมันรบกวนดังๆเนี่ยว่านนี้จะลดการสื่อสารระหว่างกันลงนะคะและในต้นเดือนเรียกว่าในปลายเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นตัวติแล้วเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่มีการเดินเรือเยอะนะคะเป็นฤดูการท่องเที่ยวทางเรือในเรือสำราญนะทางเรียกว่าตะวันออกเฉียงใต้ของอลาสก้านะคะแต่ตอนนี้ค่ะปีนี้เนื่องจากว่ามันมีเจ้าโควิดเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่านะคะว่าพอเสียงมันดังขึ้นเนี่ยพอเรียกว่าทะเลมันมีการเคลื่อนไหวเยอะเนี่ยวานก็ติดต่อกันน้อยลงนะหรือแม้แต่กระทั่งการที่มีเรือมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้วานเนี่ยสื่อสารกันน้อยลงเรื่อยๆเลยค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีมากที่จะมีที่วานทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เราอาจจะได้นะคะเรียกว่าศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็ติดตามผลสังเกตการผลนะคะการสื่อสารที่ซับซ้อนมากขึ้นของเหล่าวานเหล่านี้ค่ะคือตอนนี้นะคะก็บอกว่านักวิจัยหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าตอนนี้อาจจะออกมานั่งทำวิจัยอะไรปกติไม่ได้เพราะว่าโดนข้อจำกัดเรื่องการเดินทางข้ามประเทศนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาก็พยายามอย่างมากเลยนะคะนักวิจัยที่ทางแคนาดาเนี่ยก็พยายามอย่างมากเลยนะที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะที่เขาบอกว่าจะเป็นเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเลยด้วยซ้ำนะที่จะนั่งฟังนะคะว่าวานเนี่ยเขาคุยอะไรกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถึงจะทำก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถหยุดการเดินทางของเหล่าเรือสำราญได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้แล้วนะคะเรียกว่าก็เป็นผลข้างเคียงนะคะของเจ้าโควิดทำให้เขามองว่าถ้าเมื่อไหร่ทะเลเงียบลงเนี่ยเจ้าวานเนี่ยก็เริ่มสื่อสารกันอย่างซับซ้อนมากขึ้นและถ้าเขาสามารถดักฟังสิ่งนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีในการศึกษาพฤติกรรมของวานเหล่านี้ค่ะตอนนี้นะคะนักวิจัยทางอย่างน้อยอันนี้มาจากทางฝั่งแคนาดาใช่ไหมนักวิจัยทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะรอผลลัพธ์นะคะที่ทางนักวิจัยทางฝั่งอเมริกาเหนือเนี่ยจะเก็บรักษาไว้นะแล้วก็บันทึกไว้เพื่อที่ว่าจะศึกษากันในทั่วโลกนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าวิธีการที่เขาเก็บตัวเลขหรือเก็บเสียงเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะเก็บมาจากพื้นที่4แห่งนะคะโดย2แห่งเนี่ยอยู่ในอเมริกาเหนือนะคะอีกส่วนนึงก็อยู่ที่พรีมาส์นะคะแล้วอีกส่วนนึงอยู่ที่บางกอกนะคะตอนนี้เขาบอกว่าการพยายามศึกษาวิจัยการสื่อสารของสัตว์ทะเลเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความพยายามระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะคะในการพยายามติดตามนะคะเสียงจากใต้ทะเลนะคะแล้วตอนนี้เขากำลังศึกษานะคะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะต่อเสียงในท้องทะเลนะคะในเสียงในท้องทะเลทั่วยุโรปนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะแคนาดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแห่งแรกนะคะที่กำลังเริ่มทำศึกษาได้ตรงนี้ค่ะตอนนี้เขาก็บอกนะคะว่านักวิจัยชาวอังกฤษเนี่ยก็บอกนะคะว่าเขาแล้วก็เพื่อนนักวิจัยด้วยกันเนี่ยก็พยายามเรียกว่าถกเถียงกันเรื่องการทดลองเหล่านี้นะคะว่าทำอย่างไรดีจะให้ทะเลเนี่ยมันเงียบลงเพื่อศึกษานะคะว่าหากทะเลเงียบลงเนี่ยวานจะคุยกันอย่างไรจะคุยกันแบบซับซ้อนแค่ไหนคุยกันยาวขึ้นไหมนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าเรียกว่าวิกฤตการเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้นักวิจัยเหล่านี้ได้ศึกษาทะเลที่มันเงียบลงจริงๆนะคะแล้วดูซิว่าเราจะได้ผลลัพธ์อะไรบ้างจากการศึกษาวานเหล่านี้นะคะก็นี้ก็เป็นแค่ผลข้างเคียงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับนักวิจัยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมนุษย์เราก็ยังต้องพยายามนะคะจัดการกับโควิด-19ต่อไปนะคะแล้วก็นะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงนะคะว่าปัญหาตอนนี้เราก็ไม่ได้มีแค่ปัญหาโควิดอย่างเดียวนะคะมันมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งถ้าช่วงมนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอจะแก้ปัญหามากกว่า1ปัญหาในคราวเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็แน่นอนโฟกัสที่โควิด-19 นะแต่ว่าปัญหาอื่นอย่างเช่นโลกร้อนขยะต่างๆนะคะหรือแม้แต่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ก็ต้องยังแก้อยู่นะคะจะแก้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอื่นไม่แก้เนี่ยมันก็จะไม่ทันการนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ